Novinare.
Novinare.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125
Milliarden Euro.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U parlamentu Bosne i Hercegovine u utorak je posle više mjesečnog čekanja izabran novi savjet ministara Bosne i Hercegovine, što je drugo ime za vladu, na čijem čelu je Denis Zvizdić iz stranke SDA. Poslanici su potvrdili i mandate ministara i zamjenika ministara, čime je Bosna i Hercegovina konačno dobila izvršnu vlast na koju se čekalo od oktobarskih izbora. Predsjedavajući Saveta ministara BiH Denis Zvizdić kazao je da će glavni fokus biti na svim procesima vezanim za privredu i euroatlantski put Bosne i Hercegovine. Novo izabrani šef bosansko-hercegovačke diplomatije Igor Crnadak, koji je preuzeo dužnost od dosadašnjeg ministra spoljnih poslova Zlatka Lagumđije, izjavio je u intervju u Sarajevskom dnevnom avazu da će kao prvi čovjek ministarstva raditi na razvoju kvalitetnih odnosa u regionu, a pre svega sa Beogradom, Zagrebom i Podgoricom. Šef misije OEPS-a u Bosni i Hercegovini, Jonathan Moore, smatra da će prioriteti nove vlasti biti iz socijalnog i ekonomskog domena. Izvestilac Evropskog parlamenta za BiH, Kristijan Dan Preda, kaže da je izgubljeno gotovo 6 mjeseci da se uspostavi nova vlast i da će ona sada morati da pokaže hrabrost i odlučnost u sprovođenju teških i bolnih reformi koje su potrebne za dobrobit naroda u toj zemlji. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko, pozdravio je to što su političke stranke postigle dogovor o formiranju novih vlada na državnom i federalnom nivou i istakao da je sada vreme za ozbiljan posao. On je izrazio žaljenje što je više od 5 mjeseci izgubljeno na razgovore o podeli pozicija i naglasio da sada nije vreme za, kako je rekao, samodopadljivost, nego za ozbiljan posao. Na telefonskoj liniji je novinar i urednik BH Radija u Sarajevu, Željko Bajić, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Željko, evo, formirane su dve vlade, Bosne i Hercegovine i Federacije, i na obe se čekalo skoro pola godine. Zašto toliko dugo, kad eto po svim izjavama, kako domaćih, tako i stranih zvaničnika, pred obema vladama stoje zaista veliki poslovi?
Da se razumijemo, međunarodni predstavnici samo mogu odahnuti nek se taj posao najzad završio, to prije svega. A druga stvar, zašto se ovoliko čekalo? Pa kombinacije su bile različite. U ovoj zemlji valjda kad bi se pravila neka istorija ko s kim za ovo 15-20 godina nije koalicirao, teško da postoji da neko nije nekome bio partner u nekom trenutku. Tako da pokušalo se različitim kombinacijama i onda to traje i traje i sad smo dobili dakle jednu vrlo čudnu kombinaciju, ali da sad ne opterećujemo slušalce, jer mislim da teško da će neko shvatiti, jer i mi ovdje teško možemo shvatiti. Dakle, iz Republike Srpske imamo koaliciju za promjene, u federaciju ovdje znači imamo Demokratsku frontu i imamo stranku demokratske akcije i HDZ, i onda je to sve valjalo uštimati da bi to sviralo koliko toliko normalno, ali već mnogi sumnjaju da jedna takva čudna kombinacija može biti neki orkestar koji će zaista svirati bilo šta i bilo šta što bi bilo kvalitetno. Svi oni kažu ekonomske reforme, prije svega euroatlantske integracije. U ovoj zemlji nema partije koja ne bi rekla da su joj prioriteti upravo ove dvije stvari, ali kad to prenesete ili na neke personalne ili interesne, na neki interesni teren, onda dobijete sasvim jednu drugu sliku i drugčiju sliku. Tako da znači mi smo sad dobili dvije vlade u jednom entitetu, dakle u federaciji, i na državnom nivou. U Republici Srpskoj vlada već radi 100 dana, obilježila svojih prvih 100 dana, ali da slušalcima dam kao kuriozitet, u ovoj zemlji, znači postoje samo u federaciji 10 kantonalnih vlada, postoji distrikt Brčko i evo dakle ovo što smo rekli, to je brat bratu nekih 16 vlada, je sad pomnožite to sa brojem ministara pa ćete vidjeti.
Dobro, a da li se zna tačno šta su ingerencije tih brojnih vlada ili se međusobno prepliću po ovlašćenjima?
Bude tu preplitanja. Mislim, na državnom nivou je možda situacija najjasnija. Tu dakle ide spoljna politika, odbrana, bezbjednost, te neke stvari. Ali kad idete prema nižim nivoima, tu se već stvari, naročito u federaciji, tu se stvari prepliču, recimo u sferi obrazovanja, u sferi kulture, onda vi ne znate dokle jedno, odakle nastaje drugo. Recimo, evo, sfera komunikacija, vi imate na nivou države, evo, ovaj naš sektor informisanja, imate zakon o komunikacijama, onda imate to isto na nižim nivoima. I svi oni bi tu veći komad vlasti nego što je recimo ima sama centralna, eto ako se može uopšte tako reći, centralna država. Ali ono što je problem u međunarodnoj komunikaciji, što međunarodni partneri prepoznaju upravo ono što se usaglasi na državnom nivou. I onda to sve ide tako polako i zato u svemu tome tapkamo. Jer kad bi se pitalo recimo entitetske vlade, oni bi možda mnogo lakše postigli neki svoj, neku saglasnost oko nekih stvari, ali kažem, onda kad to krene prema državi, onda tu traje i traje neko usaglašavanje. Ali ono što je svima, ako Slaviša imam trenutak, ono što je svima, znači i državnoj vladi i entitetskim vladama, izlaz iz sve ove krize, koliko sam uspio da shvatim, je dalje zaduživanje. Prema međunarodnim institucijama niko nije ponudio, bar koliko znam, a mislim da dosta dobro znam, niko nije ponudio neku alternativu kako iskoristiti neke unutrašnje rezerve, kako pokrenuti neke stvari, nego samo se znači spas traži u međunarodnim parama koje će valjda nekad neko morati vraćati, a opet i to je u ovakvim zemljama vrlo upitno.
Željko, rekao si da je potrajalo, dakle, skoro 6 mjeseci, ali da se vlade su se nekako uštimovale na kraju, da su ušle brojne partije i ličnosti. Da li to znači da te vlade, mislim, i na državnu i na federalnu, neće imati političku opoziciju? Da li ima glasova protiv? Da li je neko ostao van vlade nezadovoljan?
Pa ovako, pominje se kao najnezadovoljniji SNSD je Milorada Dodika. Ali ono što sad imamo čudno, Milorad Dodik je znači nosilac vlasti i njegov SNSD su nosioci vlasti u Republici Srpskoj, a ne participiraju u državnoj vladi, što više njihovi predstavnici bojkotuju rad državnog parlamenta sve dok se ne istjera situacija sa sadašnjim predsjedavajućim, ali to je opet duga i druga priča, sa sadašnjim predsjedavajućim predstavničkog doma koji ima neke valjda ratne, neki ratni prtljag koji tužilaštvo je odbacilo da tu ima nekih stvari koje bi bile za suđenje. Međutim, SNSD ustrajava da čovjek se zove Šefik Džaferović, da ima neke mrlje iz ratne prošlosti, tako da SNSD ima jednu prilično udobnu poziciju, ne učestvuje u ovim nekim stvarima. E sad, druga je stvar, koliko je to konstruktivno i po samu zemlju i koliko joj to može doprinijeti što, eto, dakle, ta partija koja u jednom entitetu ima vlast na državnom nivou uopšte ne učestvuje. Tako da, mislim, situacija, vjerujte, komplikovana i nama ovdje, a pogotovo slušalcima koji možda dobiju onako informacije s vremena na vrijeme.
Dobro, sada će mi biti, pretpostavljam, jasnije. Hajde da pogledamo situaciju malo šire u regionu. Ranije je postojala jedna politička metafora koja kaže da kada grip uhvati Beograd i Zagreb, Sarajevo odmah dobije Kijevicu. Ima li još istine u tome i kako su sarajevski mediji propratili najnoviju seriju toplo-hladnih odnosa Srbije i Hrvatske?
Jeste, to su neke stvari koje uvijek ovdje imaju svoj refleks, ovo sad oko Šešelja i njegovog traženja da se vrati u Hag. Ovdje su prije svega reagovala udruženja žrtava u ratovima, znači na bošnjačkoj strani prije svega. Hrvatske političke partije, koliko znam, nisu se oglašavale, ali budući da se ovdje dosta, pogotovo preko kablovskih mreža, prati hrvatska televizija, onda imamo znači i taj faktor. Svi ovdje sve znaju i svi imaju neku svoju stranu za koga navijaju. Mislim, ne može se reći da ovdje sad vlada neka histerija u vezi recimo sa slučajem Šešelj, kao što recimo evo nedavno izbor predsjednice Hrvatske, njene izjave su ovdje primljene, komentarisane, ne bi se moglo reći da je bila neka histerija, ali kažem, ono što si rekao, kad se kihne u Beogradu i u Zagrebu, ovdje se to itekako osjeti, a onda to ovdje treba pomnožiti sa tri, jer dakle svaki od tri politička subjekta, to su ovdje tri naroda i njihove partije koje ih predstavljaju, onda to tumače na svoj način i onda tome nikad kraja.
Imamo još malo vremena, ali moram da doteknem i temu sporta, tim pre što ćemo u drugom delu emisije govoriti mnogo više o sportu, ali naišao sam na izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića, koji smatra da glavni za operativno vođenje organizacije, dakle ovako se zove, omladinskih zimskih olimpijskih igara u istočnom Sarajevu i Sarajevu 2017. treba da bude novi predsjednik vlade Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Mislim da bi bilo dobro da kažemo ukratko u jednu minutu o čemu se radi. Mislim da javnost u Srbiji jako malo zna o tim omladinskim zimskim olimpijskim igrama, bez obzira što su tek za dve godine.
Znači, s vremena na vrijeme ovdje se reciklira priča o čuvenim već zimskim olimpijskim igrama od prije 31 godinu, a sad se neko dosjetio, i to je poteklo iz Međunarodnog olimpijskog komiteta, da se naprave te olimpijske igre, znači omladinske. Glavni smisao je da se pokuša stvoriti na neki eto ležerniji način kakva takva spona između ta dva dijela grada, gdje recimo evo, infrastrukture, praktično zajednička infrastruktura ne postoji. Evo, vi imate recimo trolejbus koji doslovno vodi do entitetske granice, onda ljudi koji rade recimo, žive u istočnom Sarajevu, rade ovamo u federaciji, doslovno pješke pređu ovaj tu entitetsku granicu. Naravno, granica ne postoji, ona postoji više, reklo bi se, u glavama, ali jednostavno logično bi bilo kad bi se produžio taj trolejbus za 4-5 stanica, onda bi to sviju zadovoljilo, ali to je već praktično zadiranje u entitetske ovaj.
Možda će ove zimske olimpijske igre da produže i trolejbusku liniju.
To je bila neka zamisao da se kažem na jedan ležerniji način, opušteniji način pokuša stvoriti kakva takva ovaj zajednička aktivnost. Svi nešto govore u tom pravcu. Vidjet ćemo, dvije godine su do tih igara, pa da vidimo šta će se zapravo desiti.
Dobro, u svakom slučaju bilo bi dobro i da budu omladinske zimske olimpijske igre i da malo porade na tome da se, eto, makar, kao što si pomenuo, neki trivialni komunalni problemi reši.
Ma jeste, svaki ima svoju vodu, svoju struju, svoju telekomunikacionu mrežu. Mislim, jedna prilično besmislena situacija, ali to je što je, to je na kraju krajeva ovdje bio rat, da se razumijemo.
Tačno, i da ponovimo još jednom, možda će sport uspjeti to da razreši. Hvala najlepše, bio je ovo Željko Bajić, direktno iz Sarajeva.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 sati i 53 minuta. U studiju sada moj kolega Milan Bigović iz sportske redakcije. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, čuo si prethodni razgovor sa kolegom Željkom Bajićem iz BH Radija u Sarajevu, da bi sport možda mogao da rešava i neke životne probleme. Da li naš sport u Srbiji može da pretenduje na takvu ulogu?
Možda bi mogao. U sportu se prvo i videla kriza u onoj velikoj Jugoslaviji. Tako da će se možda u sportu videti izlaz iz krize. Da, ja se nadam da će biti tako. U svakom slučaju, dobre ideje treba je realizovati. Vidjet ćemo kako će to izgledati za dve godine.
Daj Bože da uspe.
I ja želim sve najbolje.
Šta kaže
novine? Ovdje su sada problemi u novinama.
Čisto sportskim problemima.
Fudbal, naravno naša reprezentacija, Antić, selektore vrte da bi dobili na vremenu. Potrebne su nam pobjede i promjene, a ništa od toga nije na vidiku. Jedna zanimljiva rečenica Mateje Kežmana, nekadašnjeg reprezentativca. Nije sporno da Karadžić ode, ali nema ko da dođe. Mislim da je sa malo reči puno toga rekao nekadašnji reprezentativac, a ja ću dodati da je Dejan Stanković svojevremeno bio dobro rješenje, prošlo je već neko vreme, odbio je, vrlo mudro je to uradio. On je došao u Srbiju, obišao regione, video sa kim treba da sarađuje
i
shvatio da je bolje da se vrati u Italiju i da se bavi trenerskim pozivom. Tako je barem u ovom trenutku, kako će biti u buduće, vidjet ćemo.
Zašto je to sada najvrelija fotelja, možda čak i teža nego neka u državi?
Pa očigledno da jeste, zato što vidimo da se mnoge stvari u državi rešavaju, a sport se ostavlja po strani. Ja sam to nekoliko puta naglasio, tvrdim da će se u sportu posljednje rešiti ovo problematično polje. Mislim posebno na fudbal. I kada je u pitanju privatizacija i fudbalski savez, ima tu puno interesa. Uostalom, o tome je premijer Vučić govorio u više navrata. Ima otpora, ima upliva navijača, što je potpuno neshvatljivo, da navijači odlučuju da li će se nešto uraditi ili ne. Pa vidite sada u Partizanu šta se događalo u posljednje vreme. Da se navijači pitaju da li će Zoran Milinković biti trener ili ne.
Da, mnoge stvari su otišle stranputicom očito.
Nelogično je sve to, ali je tako u Srbiji. I moramo da jednostavno budemo strpljivi da čekamo te promjene, a promjena nema, kako konstatuje i Blic. Evo, listam Blic i dalje. Milan daje za Mitrovića 14 miliona evra i Mitrović za reprezentaciju ne igra kako igra u Anderlechtu. Samo jedan gol.
Da, to je primjedba mnogih komentatora bila da se u reprezentaciji slabije igra nego u timu.
Nema atmosfere. Loše se radi u savezu. Oni kad dođu više razmišljaju o odmoru.
Da se relaksiraju.
Sa porodicama, sa prijateljima, devojkama, suprugama i tako dalje. Malo da prošetaju tu skupocenu garderobu, da se vide ti skupocenji automobili i tu se priča završi, tu se potroše. Slavnić u Partizanu lepše nego u Zvezdi. Zanimljiva izjava nekadašnjeg asa naše košarke, zaista žive legende. Zvezda, inače, kada govorimo o košarci, u Kaunasu, vežba za večiti derbi, naslov u Blicu, Euroliga crveno-beli večeras protiv Žalgirisa u 18:45, toliko što se tiče Blica. A šta donosi danas? Crvena Zvezda ipak blizu evropske licence, potrebno oko 6 miliona evra. U stvari čeka se Gazprom.
U stvari čekaju se pare.
Da donese veliki novac, više od 20 miliona. Eto, listamo danas. Osveta na oproštaju i danas se bavi košarkom. Da vidimo koliko imamo vremena da malo i požurimo, da vidimo šta donosi Kurir. Partizan danas 100 dana Popovićeve vladavine. Govorili smo maločas o Partizanu, račun je odblokiran, a ekipa oslabljena. Eto, to je polovičan učinak nove uprave Partizana. Istopila se i prednost na tabeli, samo 2 boda više u odnosu na Crvenu Zvezdu. Ovaj mjesec će doneti večiti derbi, ne samo u košarci, nego i u fudbalu, i to je vrlo važno naglasiti. Listamo i dalje Kurir, Zvezdi od Rusa, ono što smo malo čas rekli, čak 25 miliona evra i to je spas, zaista. A sa druge strane, kragujevački Radnički u velikom problemu, Radnički se gasi, nikoga u Kragujevcu nije briga. Đilas i Bodiroga u svađi, a srpska košarka ispašta, piše Kurir, gluvi telefoni. Nije poznato zašto je to baš tako. U Partizanu rade bolje ljudi nego u Zvezdi. Moka Slavnić je to rekao, a to ističe i Kurir. Još samo kratko vezano za novosti. U vaterpolu Kragujevčani razočarali, izgubili u polufinalu regionalne lige. A kako bi drugačije, ja ću samo da dodam i kratko da prokomentarišem, jer praktično već 3 godine igraju bez novca.
Bio je ovo Milan Bigović, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji i slušajte nas ponovo u ponedeljak u istom terminu 9:40.